Mun aiheena on Cisco Meeting Server. Ja Cisco Meeting Server on noin puoli vuotta sitten, niin Cisco osti sellaisen yrityksen kuin Akano. Ja Akanolta tuli videoneuvottelutuotteita, lähinnä tällainen client-ohjelmisto, jolla otetaan yhteyttä, ja sitten tuli tällainen niin kuin siltatuote. Ja Cisco on nyt uudelleen brändännyt sen, ja sen nimi on Cisco Meeting Server. Mun nimi on Sami Laaksonen, ja toimin Ciscolla System Engineering, eli tietoliikenneasiantuntijana. 20 minuuttia aikaa, ja agenda on tämän kaltainen. Eli ensin ihan muutama slaidi tästä, että mikä tämä Cisco Meeting Server on, ja millaisia perusominaisuuksia siinä on. Sen jälkeen katsotaan meidän viimeisimmän version, että 2.0 ominaisuuksia, mitä hienouksia sieltä löytyy. Sitten ehkä tämän päivän aiheeseen eniten liittyvä tämä interoperability, eli yhteensopivuus muihin järjestelmiin ja tietysti etenkin tuonne Microsoftin tuotteisiin, Lynkkiin tai sitten Skype for Businesseen, ja siitä muutama asia. Ja itse asiassa tämä yhteensopivuus tänne Microsoftiin niin oli yksi tärkeimmistä syistä, minkä takia Cisco tämän Akanon aikoinaan ostikin. Sitten mulla on yksi slaidi lisenssoinnista, että ymmärrätte mihin tämä lisenssointi perustuu. Ja se on myös dramaattisesti muuttunut näistä Akanon ajoista. Eli tästä on tullut lisenssointi mielessä vieläkin kilpailukykyisempi, mitä se oli Akanon aikana. Ja lopuksi mulla on tosi yksi roadmap-slaidi, missä lähinnä keskitytään siihen, mitä meillä tulee tämän loppukalenterivuoden aikana vielä ulos tästä tuotteesta. No, yksi tällainen perusidea tässä, niin kuin tässä Cisco Meeting Serverissä on se, että se osaltaan toimii tällaisena liimana eri järjestelmille, olemassa oleville järjestelmille tai uusille järjestelmille. Ja nyt tässä huomaatte, niin Cisco Meeting Server on palkkina tuossa keskellä ja se integroituu jouhevasti sekä alaspäin, eli olemassa olevaa infrastruktuuria, että ylöspäin olemassa oleville endpointeille. Eli käytännössä, jos katsoo tätä infrakerrosta, niin jos siellä on olemassa, asiakkaalla on olemassa olevaa videoinfrastruktuuria, on se sitten Cisco Telepresenssiä tai Polycomia tai Videota, niin me pystytään se integroimaan tähän Meeting Server-tuotteeseen. Sama, jos siellä on audiokonferenssijärjestelmiä olemassa tai sanotaan muutenkin audiojärjestelmiä, niin me saadaan ne audiojärjestelmät integroitua tähän Meeting Serveriin siten, että ne saa tietysti sen audiokyvyn, kun ne tulee mukaan näihin kokouksiin. Kolmantena tällaisena infrastruktuurikomponenttina on tietysti Lynk tai Skype for Business, ja siihen meillä on eri tasoisia ja erilaisia integrointitapoja, millä me tuodaan se tähän Meeting Serveriin. Joka tapauksessa Meeting Server näyttää sitten näitä ominaisuuksia, näitä infrastruktuureja tänne päätelaitekerroksille samankaltaisena palveluna. Eli idea on nimenomaan se, että se pystyy näitä eri teknologioita tuot sitomaan yhteen ja antaa yhtenäisen kokemuksen tänne päätelaitepuolelle. Ja päätelaitepuolella ne voi olla sovelluksia älypuhelimissa tai tableteissa, tai sitten ne voi parhaimmillaan olla tietysti tällaisia huonekohtaisia telepresenssijärjestelmiä. Kykyjä, mitä tässä Meeting Serverissä on, niin totta kai nämä perusneuvottelukyvyt, eli videoneuvottelut, videokonferenssi, audiokonferenssi ja webkonferenssi. Ne on tällaisia perusominaisuuksia, mitä tässä tulee mukana. Recording-ominaisuudet on nimenomaan näitä uusimpia 2.0-ominaisuuksia. Eli käytännössä silloin me saadaan nämä kaikki videoneuvottelut nauhoitettua. Ja nauhoituksessa sellaisena pääsääntönä on se, että tarvitaan erillinen tällainen network file serveri, mihin ne nauhoitukset ajetaan. Ja siellä ne tallennetaan tällaisena MP4-tiedostona, mistä sitten niitä voi katsella ja kuunnella niitä nauhoituksia jälkikäteen. Interopista jo mainitsin. Siellä se Microsoft Interoppi tärkeä, mutta myös muihin videoteknologioihin oleva Interoppi. Ja sitten myös toisaalta interoperability tuonne niin kuin selainmaailmaan. Eli järjestelmä tukee täysin tätä WebRTC-teknologiaa, jolla me saadaan WebRTC:tä tukevat selaimet tähän neuvotteluihin mukaan. Sitten löytyy kustomointia. Tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on avoimet API-rajapinnat, jolloin me pystytään tätä niin kuin esimerkiksi vaikka kokouksen skedulointia tai sitten vaikka sitä WebRTC-näkymää niin kustomoimaan asiakaskohtaisesti. Ja muutenkin täällä, niin kuin täällä kustomointipuolella niitä APIen avulla pystytään vaikka nauhoitusta kustomoimaan siten, että me voidaan tiettyjä DTMF-koodeja antaa, milloin me halutaan vaikka laittaa pauselle nauhoitus tai uudelleen käynnistää se ynnä muita asioita. Eli tuossa kustomoinnissa siellä on niin kuin paljon ominaisuuksia, millä tätä voi tehdä sellaiseksi, kun se loppuasiakas haluaa sen ratkaisun. No, pääidea. Tässä on, että jokainen voi osallistua näihin kokouksiin, mitä täällä järjestetään. Ja sillä laitteella, mikä sillä hetkellä sille käyttäjälle on saatavilla. Se voi olla videoendpointti, eli se voi olla ihan full HD-endpointti jossain videoneuvotteluhuoneessa tai käyttäjällä desktopilla. Tai sitten se voi olla joku softa, joko läppärillä, Macillä tai mobiililaitteella. Ja nämä on oikeastaan sellaisia aika perinteisiä tapoja osallistua neuvotteluun. Sama sitten nämä Microsoftin Lync tai Skype for Business-tuotteet. Mutta ehkä se kaikista uusin tapa osallistua näihin neuvotteluihin on puhtaasti selaimella. Ja tämä selain osallistuminen on siinäkin mielessä mielenkiintoista, että jos mietitään erilaisia use caseja, mitä me voidaan täältä videopuolelta antaa loppuasiakkaille, niin yksi tällainen use case on aina tällainen niin kuin asiakaspalvelunäkymä siitä. Eli millä me saataisiin vaikka video kautta desktop sharingia nopeasti sieltä kotoa tehtyä sinne oman yrityksen asiakaspalveluun. Ja silloin me ei voida olettaa, että siellä kotona asennetaan kaikkia appseja, mitä jollain yrityksellä on niin kuin sovelluskaupassa. Ja silloin tällaiset niin kuin WebRTC-pohjaiset ratkaisut on niin kuin äärimmäisen hyviä. Eli heti, kun on vaan WebRTC-tukema selain, mitä nyt on Firefox ja Chrome ja Opera, niin niillä saa heti yhteyden näihin videoneuvotteluihin. On ne sitten asiakaspalveluvideoneuvotteluita tai mitä videoneuvotteluita vaan. No nyt mä voisin nopeasti vilauttaa, miltä tällainen WebRTC-näkymä näyttää. Eli tässä mulla on nyt Chromen selain. Ja siellä on mun username, millä mä kirjaudun sisään, salasana, ja sitten mä painan tosta sign in, niin käytännössä mä nyt kirjaudun tänne mun henkilökohtaiseen huoneeseen. Kohta lisää näistä erilaisista neuvottelutyypeistä, mitä tämä järjestelmä tukee. No nyt selaimessa mulla aukeaa tämä neuvotteluikkuna tai neuvotteluportaali tai tapa alkaa tekemään näitä erilaisia neuvotteluita. Huomaatte, niin täällä on ylhäällä kolme eri täpiä. Täällä on tällainen Activity Tab, mitä mulla tässä demohuoneessa on tapahtunut. Sitten täällä on People Tab, missä on kaikki mun kontakti. Mä voin hakea täältä lisäkontakteja. Tässä on nyt mun kollegoita Suomesta ja Ruotsista, jotka on tässä, jotka mä nopeasti voin tämän kautta ottaa heihin yhteyttä tai lisätä mun huoneeseen ynnä muuta. Ja sitten täällä on erilaisia tiloja. Eli nämä on tällaisia niin kuin persoonallisia tai henkilökohtaisia MeetMe-huoneita tai jotain sellaisia MeetMe-huoneita, missä mä niin kuin haluan tai usein joudun menemään. Esimerkiksi jos on jotain tällaisia kerran viikossa tapahtumia videoneuvotteluita, niin ne on helppo tehdä täällä tällaisessa omassa huoneessa. No, sitten jos me katsotaan, että miten täällä niin kuin voidaan tätä yhteyksiä aloitella, niin huomaa, että mä voin ottaa täältä mun oman tilan, työtilan, mikä mulla on, ja yksinkertaisesti täältä painaa videolinkki, jolloin silloin selain soittaa siihen mun henkilökohtaiseen videoneuvotteluhuoneeseen ja se on valmiina ottaa sitä muita osallistujia siihen huoneeseen. Tästä pystytään helposti kutsumaan ihmisiä tähän kokoukseen. Nyt valitettavasti nyt on niin pientä, että tämä ei näy teille, mutta käytännössä tässä on web-urli tuossa kohtaa, mitä klikkaamalla päästään sisään tähän tiettyyn neuvotteluhuoneeseen WebRTC-tuetuista selaimista. Sitten täältä löytyy myös SIP-uri. Ja tämä SIP-uri-osallistuminen, mikä nyt tuossa on tämä mun henkilökohtaisen huoneen SIP-uri, niin toi on sitten kaikille näille telepresence endpointeille, videoneuvottelulaitteille sekä sitten esimerkiksi Lync tai Skype for Business-klienteille. Eli niillä osallistutaan sitten soittamalla tuohon SIP-uriin. Kokoushuone, tämä mun henkilökohtainen huone on salattu. tarkoitan, että liikenne on salattu, mutta se on myös salattu tällaisella passwordilla. Eli siten, että kukaan tähän ei, jos vahingossa soittaa sisään, niin ei pääse tähän neuvotteluun ennen kuin alkaa tämän passcode. Eli siinä mielessä tässä, sieltä puolelta ei löydy niin kuin tietoturvaongelmaa. No jos mä nyt soitan tähän huoneeseen auki, nyt mä tuun olemaan tietysti ainut osallistuja tässä. Nyt mulla on tässä videoneuvottelu avoinna. Huomaatte, että tuolla nyt on mun oma näkymä tuolla näkyy. Ja sitten mulla on täällä erilaisia mahdollisuuksia tehdä asioita tässä. Mulla on screenshare-mahdollisuus totta kai, koska se on niin kuin videoneuvotteluiden perusominaisuus. Ja nimenomaan tämä screen sharing on yksi sellainen mielenkiintoinen asia, mikä sinne Microsoft Interop-puolelle on, missä on nähty paljon työtä. Eli yleisesti täällä telepresence-puolella desktop sharing tehdään SIP PFCP-protokollalla ja Microsoft tekee sitä RDP:llä, niin tässä meeting serverissä on tällainen transkoodaus tälle desktop sharingille, niin kuin myös videostriimeille, koska me käytetään hiukan eri H264-protokollaa tässä videostriimeissä. Sitten täältä löytyy myös chattiominaisuus, eli käytännössä me voidaan chattailla, eli tänne voidaan kokouksen aikana heittää chattia ynnä muuta. Eli tässä löytyy myös tämä niin kuin tällainen kommunikointi tämän neuvottelun ohessa. Meeting server, laitetaan tästä demo pois. Meeting server on on-prem-tuote, eli käytännössä asennettava sovellus tai sovellukset, riippuu kuinka skaalautuva järjestelmä haluaa tehdä. Ja siitä on olemassa kaksi mallia. Siitä on olemassa tällainen niin kuin bare metal-malli, jolla me asennetaan se tietylle raudalle, mutta siitä on olemassa myös virtualisoitu malli. Ja silloin, jos me tehdään virtualisoitu malli, niin käytännössä silloin meillä on hypervisorina siinä VMWaren ESXi, minkä päälle se voidaan asentaa. Ja muuten tukee myös Hyper-V:tä. Eli se on niitä Akanon peruja ja luulisin, että sitä ei tulla poistamaan sieltä. Meillä on kyllä Siskolla strategia, että virtualisoinnissa me tuetaan vaan VMWaren ESX siitä, koska me ollaan tällaisessa reaaliaikatesteissä saatu, että se on niin kuin virtualisointikerroksena kaikista sopivin näihin reaaliaika-juttuihin. No meeting serverin näistä neuvottelutyypeistä, niin käytännössä me tuetaan kaikkia näitä yleisempiä neuvottelutapoja. Eli personal meetings oli juuri tällainen niin kuin space tai meet me tai rendezvous-kokous, joka on aina saatavilla. Ja sinne voidaan soittaa aina ja siellä voidaan niitä kokouksia pitää. Sen lisäksi tämä tukee skeduloituja kokouksia, jolloin käytännössä kokouksen skedulointi voidaan tehdä tällaisen web-portaalin kautta tai sitten se voidaan tehdä tällaisen telepresence management suiten ja Exchange-integraation kautta, jolloin loppukäyttäjälle Outlook on se interface, mistä niitä kokouksia voidaan skeduloida. Järjestelmä tukee myös ad hoc-konferenssityyppiä, joka tarkoittaa sitä, että silloin kun meillä on point-to-point-videopuhelu ja me halutaan siihen kolmas henkilö mukaan, niin me saadaan se siitä helposti mukaan niihin kokouksiin. Ja tämä ad hoc-kokoustyyppi on tuettuna tietysti vaan täällä Cisco Telepresence-päätelaitepuolella. Eli silloin me ollaan määritelty tänne Ciscon UCM:lle, joka on meidän puhelinvaihde, niin sinne videoneuvottelulaite mediaresurssiksi, jolloin niitä voidaan näihin ad hoc-tilanteisiin käyttää. Yksi tärkeä ominaisuus on myös erilaiset layoutit. Eli voi olla tarve, että me joudutaan erilaisia videoneuvottelulayoutteja käyttämään. Ja tämä on niin kuin äärimmäisen hyvä ominaisuus. Tuossa ylhäällä näette Active Speaker-mallin, jolloin aktiivinen puhuja on aina kokonaan näkyy siinä telepresence- tai sovelluksen näytöllä. Sitten meillä on overlay-tapa, jolloin näette, että muut osallistujat on tällaisia pienempiä ikkunoita tuolla pääikkunan alla leijuu siinä. Sitten on erilaisia equal tai n plus, one plus n tavan tehdä erilaisia layoutteja. Näitä layoutteja pystyy sitten vaihtamaan sillä laitteella, millä osallistuu sitten siihen neuvotteluun. Sitten on tämä Skype for Business-integraatio. Siitä voisi sanoa, että meillä on 4 tapaa tehdä näitä integraatioita. Ja näistä 4 tavasta toi toinen, eli Spaces, on käytännössä ehkä se yleisin tapa tehdä integraatioita Skypein ja Cisco Meeting Serverin välillä. Gateway-integraatio tarkoittaa käytännössä sitä, että me mahdollistetaan täältä Cisco Telepresence-puolelta Full HD-videopuhelut Lync-puolelle tai Skype for Business-puolelle sekä päinvastoin. Ja Gateway-tapauksessa myös tuetaan täysin tätä screen sharingia ja screen sharingin vaatimaa transkoodausta, mitä siellä meeting-serverillä tehdään. Space-integraatio tarkoittaa sitä, että tehdään front-end-serveristä trunkki tänne Ciscon järjestelmään, ja sitä kautta nämä Skypeit pystyy soittamaan, tai Lync-klientit pystyy soittamaan näihin Spaceihin. Ja tuossa kun näytin äsken demossa sitä invite-kohtaa, niin se on nimenomaan SIP-uri dialing, millä sitten ne osallistuu sinne. Ja taas Space-mallissa niin kaikki huoneresurssit on sitten käytettävissä kaikille klienteille. Dual Home Conferencing-tapa tehdä se on se, että Telepresence, Cisco Telepresence tai muut Telepresence-järjestelmät käyttää neuvotteluresurssina Cisco Meeting-serveriä, eli heidän neuvottelut tai striimit ajetaan Cisco Meeting-serveriin ja kaikki Skype for Business tai Lync-klienttien striimit ajetaan Microsoftin AVMCUlle. Ja sitten tämän AVMCUn ja Meeting-serverin välille luodaan useampi tällainen Cascade-tunneli, missä sitten tämä kokous yhdistetään. Ja tämän puolen hyvä puoli on se, että molemmat järjestelmät, on ne sitten näitä Ciscon Telepresence endpointteja tai Skype for Business klientteja, niille se videoneuvottelukokemus on samankaltainen, mihin ne on tottunut jo käyttää. Eli se niiden kokemus ei muutu. Ja kaikki samanlainen toiminnallisuus toimii siinä, kun on tottunut käyttää siellä niin kuin Telepresence puolella tai Skype for Business puolella. Ja sitten löytyy myös tällainen Microsoft Edgen kautta tehtävä federaatio tuonne 365 tai muihin. Näissä federaatio-integraatioissa ongelma on yleensä se, että loppuasiakkaat ei tiedä, että onko heidän federointi tällainen julkinen federointi vai suljettu federointi. Ja silloin, jos ne ottaakin yhteyttä sellaiseen domeeniin, mitä ei ole federoitu, niin ne ei onnistu ne puhelut. Sen takia siinä on niin kuin aina sellainen hankaluus löytyy niistä integraatioista. Tässä hiukan tietoa tämän meeting-serverin skaalautuvuudesta. Eli käytännössä tämä skaalautuu, täällä pystytään rakentamaan globaaleja ratkaisuja. Eli tukee klusterointia ja yhdessä klusterissa voi olla 8 tällaista Colbridge-nodeja, jotka on näitä meidän meeting-server-nodeja, jotka itse asiassa tekee sen neuvottelun. Me voidaan tehdä esimerkiksi maaosakohtaisesti näitä nodeja. Nodejen välillä on totta kai tiettyjä verkkovaatimuksia. Siellä on 200 millisekuntia on tällainen round trip time, minkä alla pitäisi pysyä, että siitä tulee niin kuin tällainen tuettu klusteri. Samoin klustereiden tai sanotaan nodejen välinen konferenssien kaskadointi, niin siinä on myös tapahtumassa paljon edistystä. Eli tällä hetkellä, jos meillä on vaikka 4 osallistujaa ja meillä on nodejen välistä kaskadointia sen yhden kokouksen sisällä, niin me joudutaan tällä hetkellä ampumaan 3 striimiä niiden nodejen välillä. Mutta se tulee muuttua nyt loppuvuoden aikana siten, että me saadaan ne kaikki nodejen välinen liikenne laitettua siihen yhteen kaskadointitunneliin. Eli siinä tulee tällaista skaalautuvuusetua. Lisenssointimielessä tällaiset ratkaisut on siinä mielessä hyviä, että ei tarvita omia lisenssejä per node, vaan tämä on klusteritason lisenssointi. Eli meillä on yksi lisenssointiserveri ja se hoitaa sitten tätä lisenssointia. Me voidaan laittaa niin monta nodea käytännössä ilman erillistä mitään HA- tai redundant lisenssiä kuin tarvitaan. Eli siinä mielessä tämä lisenssointimallikin tukee tällaista skaalautuvuutta ja redundanttisia ratkaisuja. Lisenssoinnista, miten tämä ratkaisu on lisenssointu Cisco Meeting Server, niin meillä on 2 lisenssejä. Meillä on personal lisenssejä ja sitten meillä on shared lisenssejä. Personal lisenssi, niin kuin nimikin kertoo, niin on se, että lisenssi aktivoidaan tietylle henkilölle. Ja silloin tällä henkilöllä on oikeus hostata tällä Space-tyylisesti tai miten vaan videoneuvotteluita. Personal lisenssin voi ostaa osana tätä Ciscon viestintäratkaisua, tai sitten se voi ostaa tälleen a la carte -tyylisesti jonkun muun ratkaisun päälle. Sitten meillä on shared-malli, ja shared-mallin lisenssi on sellainen, että siinä ei lasketa mitään portteja, vaan siinä lasketaan yhtäaikaisia kokouksia. Et esimerkiksi jos mulla on ratkaisu ja mä mietin, että mulla on tarvetta vaikka 5 yhtäaikaiselle videoneuvottelukokoukselle, niin silloin mä tarvin 5 shared lisenssiä. Ja se porttikapasiteetti, mitä tarvitaan, eli se osallistuja määrä per kokous, niin sitä me ei lisenssoida mitenkään. Eli se on ainoastaan siitä hardwaresta kiinni, virtuaalikoneesta kiinni, miten se on rakennettu ja kuinka meidän redundant nodeja siellä esimerkiksi on. Ja tämä shared-malli on nimenomaan ihan omanlaatuinen verrattuna kilpailijoihin. Ja tämä on äärimmäisen niin kuin tälleen kaupallisesti kilpailukykyinen malli. Sitten meillä on olemassa vielä tällainen enterprise-wide-malli, jolloin sä saat kaikki tavarat, mitä Ciscot löytyy tähän kollaboraatioteknologiaan, niin käyttöön. Ja se on aina tällainen, niin kuin voisi sanoa, että Microsoftin Enterprise Agreementin kaltainen malli ottaa tiettyjä asioita käyttöön. Roadmapista sen verran. Tämä roadmap on hiukan nyt tässä kiireisen näköinen, koska tämä kokonaisuudessa kertoo meidän tätä on-prem-tuotteiden roadmappia. Mutta tästä alimpana löytyy tuo CMS 2.0 ja CMA 2.0, niin sieltä löytyy nyt nämä tämän vuoden loppuun mennessä tulevat ominaisuudet, mitä meillä tulee. Siellä on Expressway as an Edge, ensimmäinen termi. Tarkoittaa sitä, että Ciscon perinteisellä kollaboraatiopuolella meillä on tällainen Expressway-arkkitehtuuri, millä me otetaan meidän klientteja internetistä tällaisella STUN- ja ISE-teknologialla sisään tänne verkkoon. Ja sitten tässä meeting-serverissä on vielä tänä päivänä oma tällainen etki-arkkitehtuurinsa. Niin nyt 2.1 ne tulee yhteen. Eli silloin meillä tulee unified etki-arkkitehtuuri sinne internetin suuntaan niille ulkopuolisille klienteille sekä sitten business-to-business videopuheluille. Sitten siellä tulee toi UCM Conf Scale, tarkoittaa nimenomaan tätä kaskadointitunneleiden määrän vähentämistä siitä esimerkiksi tässä 4 osallistujan tapauksessa 3:1. Sitten meillä tulee active kontrollia, eli käytännössä kokouksen aikaista kontrollointia. Sinne tulee enemmän ominaisuuksia, layouttien hallintaa, kokouksen osallistujien mutetukseen ynnä muita tällaisia kokouksen aikaisia ominaisuuksia, mitä halutaan hallita. Ja sitten tuolla CMA, eli Cisco Meeting Apps puolella, niin saadaan loppuvuoden aikana Android-tuki, eli tänä päivänä niitä on vaan noille iOS-laitteille. Siinä oikeastaan tämä mun 20-minuuttinen, ei muuta kuin kiitoksia ajastanne ja palataan asiaan.